Vamos a partir deste mes de marzo a propoñer e a facer Louriña Televisión Escolar. É unha canle de televisión municipal por internet e que virá acompañado de formación audiovisual e de xornalismo. O alumnado vai a ser de todos os coles e os obxectivos que propoñemos cara a esta Louriña Televisión Escolar responde á idea de motivar o alumnado e implicar a toda a comunidade educativa nunha tarefa conxunta nun momento no que resulta especialmente difícil realizar traballos conxuntos.